Вітаю вас, ви слухаєте програму «Імпульс». Щотижня розповідаємо про наболіле, актуальне і головне. З вами Галина Тищук і сьогодні поговоримо про ЗНО. Цьогорічні сюрпризи при тестуванні та перші результати. «Імпульс». ЗНО вважають найбільш знаковою реформою в українській освітній системі. Така практика оцінювання рівня знань триває вже 9-й рік. За цей час систему вдосконалювали, змінювали кілька базових предметів, обов'язкових для здачі, коректували правила. І щороку кожен випускник з жахом очікує тестових днів. Чи так страшно складати тести, чи обов'язково готуватися до них з репетиторами, і які перші результати цьогорічного ЗНО, говоримо з нашими гостями. Це Лариса Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
Та Любомира Манзій, директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. І вас вітаю в нашій студії.
Доброго дня.
Імпульс. Нашим радіослухачам, нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете долучитися до нашої розмови, зателефонувати в студію за номером 0800 30 20 20. Телефон прямої лінії є безкоштовним. Сьогодні говоримо про ЗНО і спершу слухаємо думку наших експертів з народу. Імпульс.
Думка народу.
Ставала зовнішнє незалежне оцінення цього року вже, другий раз, перший раз здавала 3 роки тому. І в порівнянні цього разу мені було важче, хоча думала, що буде легше, тому що якби раніше і готувалася, це вже відклалось, і завдання знаєш, і все. Проте цього разу, на мою думку, були більш такі запутаніші питання. Я багато часу витратила на те, щоб, вдумуючись самі завдання, були важко було визначити, де помилки, вони варіанти відповідей були дуже подібними, скажімо так, це з мови. А з літератури було цитати твору багато досить. Ось, і так як я твори читала скорочено, можливо, я щось не вловила. Але, як на мене, було важче цього разу. Імпульс.
Найбільше лякали, це, мабуть, пересторогі вчителів відносно здачі тесту. А вже на самому іспиті напруження додавала сама атмосфера, бо вона створювалась під час перевірки документів до ЗНО, проходячи через металошукач. Також переживання були щодо перенесення відповіді з черновика на чистовик, це також дуже відповідально. І хвилювання були стосовно того, чи встигну я виконати завдання за той відведений для нас час. Це було 180 хвилин відведено. Імпульс.
Отож, наших народних експертів ми послухали. ЗНО по всій Україні вже стартували, і про підсумки, перші підсумки вже можемо говорити. Давайте, можливо, спочатку перші підсумки, так? А тоді про ті страхи, які, дівчат турбують, і не тільки їх, я думаю. Пані Лариса, напевно, спершу.
У Львівській області до здачі в зовнішньому незалежному оцінюванні було зареєстровано понад 16 тисяч учасників, із них понад 13 тисяч випускників загальноосвітніх навчальних закладів і підготовлено 68 пунктів тестування, які працювали майже у всіх районах. За виключенням Пустомитівського, Перемишлянського районів, учасники яких писали у Львові і Турківський у місті Самборі, всі решта писали в себе. Які перші підсумки? Все почалося організовано. Це, повірте, ми дуже переживаємо за це, тому що непотрібні телефонні дзвінки і всякі таке різне. В всіх пунктах були медичні працівники. Біля пунктів тестування працювали національна поліція, в аудиторіях були вчителі. Все так, як мало бути, за технологічними картами. Проблеми трошки виявилися тоді, коли пішли учасники, хтось прийшов без паспорта, хтось без сертифіката, кілька людей запізнилося. Запізнилися, до речі, львівські у Львові. Це так, що ті, хто доїжджає, приїжджають швидше. І, я вважаю, такою одною завжди найскладніших проблем – це те, що під час технологічної перерви 9 учасників у місті Львові були вилучені, у Львівській області, були вилучені із пунктів тестування, як такі, які мали при собі навушники мобільні телефони і флешки. При тому, що це попереджається весь час, і вони мають запрошення, де намальовані піктограми, перекреслені, з чим не можна бути. Вже не пишемо, вже малюємо.
Ніби того, візуальне щоб... сприйняття краще
так
працює.
Так, щоб було видно наперед. Ну, але маємо такі випадки. Частина з цих учасників, яких вилучені з телефонами, це і випускники минулих років, але є і учні шкіл, які, згідно листа на Міністерства освіти і науки України, з української мови в додатку будуть мати одиницю, а наступного року повинні, якщо мають намір поступати, здавати знову ж таки зовнішнє незалежне оцінювання. Не було ніяких таких прикрих випадків, там швидка чи хтось щось забирало, так, більш-менш. Звичайно, явка склала 96,5%, це трошки вище, як по Україні. І ті батьки, діти, яких захворіли в останній день чи в останню, скажімо, хвилину, то дуже багато телефонували, переживали. Але ми пояснювали, що є додаткова сесія. І саме для такої категорії учасників, які мають поважні причини, вони протягом 5 днів з дня проведення повинні зареєструватися у Львівському регіональному центрі для участі в додатковій сесії.
Ви тільки що в відповіді затрокнули, і наш народний експерт говорила, що, власне, одним з таких перепонів психологічних швидше факторів, та металошукачі, от як це, на вашу думку, наскільки психологічно воно тисне, не тисне?
Я вам так скажу, я почула, що там немає ніякої металорамки, це, але вже безпосередньо під час технологічної перерви до учасників вже протягом багатьох 8 років підходить працівник національної поліції з металодетектором і так дуже легенько на відстані проводить знизу вверх, спереду, ззаду. І все те, що пікає і пищить, там пряжка, гудзики залізні, то воно пищить. І на зумері всі мають можливість спостерігати, що це не муляж, коли я кажу в аудиторії, перебуваю, кажу, це не муляж, це працює. Ну, але тим не менше, завдання ЗНО – створити рівні умови для всіх. І ця рівність полягає в тому, що всі пишуть в однакових процедурах. Один час починають, в один час закінчують, мають однаковий зміст тестових завдань. Ніхто не скаже, що йому комусь попалося легше, комусь важче. І наступне, що нема можливості скористатися хорошим смартфоном в туалеті для того, щоб подивитися дату, формулу, цитату і так далі. Тому що немає такої можливості. Є тільки голова. Це просто забезпечення рівних умов.
Говоримо трошки про пані Любомира Дотан.
Я хотіла би додати, що, власне, для того, щоб не зняти оцю напруженість, яка виникає у дітей в природі, ну, це природній процес, створюється, ми, власне, зовнішнє незалежне оцінювання можна було писати попередньо. Тобто є спроба відчути ті умови, в яких буде писати дитина в основний день. І дуже багато дітей вже не тільки 11 класу. Цього року були зареєстровані діти і 10 класу для того, щоб відчути і себе навіть налаштувати на оці умови, в яких буде писати дитина. Я, в принципі, щиро дякую тим батькам, які завчасно, можливо, десь направили дитину, можливо, діти самі, і вчителям дякую, бо вони говорили про таку можливість. Я розумію, що це десь, можливо, діти не до кінця вже там, умовно скажемо, осягнули той матеріал, можуть відповісти на всі запитання, але вони можуть побувати в тих умовах, в яких, власне, які створені на момент написання зовнішнього незалежного оцінювання.
Маємо дзвіночок від нашого радіослухача. Слухаємо вас. Доброго дня. Ви в прямому ефірі можете задавати запитання.
Я хочу щодо ЗНО запитати таку штуку. Просто цього року було запитання, і там треба було обрати одну правильну відповідь. Але було дві правильних відповіді в запитанні. Таке можливо взагалі?
Дякуємо вам.
Ваше завдання – обрати правильну відповідь. І саме правильна відповідь буде зарахована. Дві відповіді не було.
А от ми як слухали думку народу, так, на початку програми, перша дівчина, яка здавала ЗНО вже вдруге, от вона, власне, теж казала, що цього разу було дві дуже схожих відповіді. Можливо, наша радіослухачка це має на увазі?
Ну, перша вона сказала, що воно були складніші, то я мушу сказати, що знання мають властивість забуватися. І завжди найкраще здавати, коли завершуєш школу. А через кілька років воно вже завжди складніше. Ну, вчителі української мови говорили про те, що цього року були завдання логічні, з використанням критичного мислення, були завдання цікавіші і були близькі саме ну, з відповідями. Але на то вони і завдання близькі, що треба вибрати правильний. Це не тільки державна підсумкова атестація, я акцентую увагу, це є і вступ до вищих навчальних закладів.
Добре, переходимо до тих змін, які відбулися цього року в ЗНО. І нагадую нашим радіослухачам, телефон прямої лінії 0800 30 20 20, можете долучатися до нашої розмови. Є інформація про те, що так, цього разу реєстрація проходила не швидше на ЗНО. Чи встигли всі зареєструватися?
Реєстрація тривала понад півтора місяця. Всі, хто, ми вважаємо, хотіли, мали можливість зареєструватися, далі мали можливість ще протягом двох тижнів перереєстровуватися. Для окремої категорії учасників до 19 травня була реєстрація на додаткову сесію. Людей, які там писали заяви, що вони не можуть зареєструватися, ну, фактично не було. Тому що реєстрація триває інтернет із поданням, звичайним поштовим відправленням до нас документів.
Я хочу наголосити на тому, що у нас всі випускники 11 класу були зареєстровані на ЗНО, тобто був час і можливість зареєструватися. Окрім того, як свідчить статистика, більше 3000 осіб зареєструвалися випускників попередніх років, які мають намір вступати того року у вищі навчальні заклади. Тобто, в принципі, щодо реєстрації, тобто тут ніяких проблем з реєстрацією не виникало. Дякую.
Чи можете дати якусь пораду для тих, хто от піде на перше ЗНО вже здано з української мови і літератури, так? Далі, як себе поводити, як, можливо, вже є якийсь чинник, як можна розслабитися, скажімо так?
Ну, важливо знати, де. Угу. Треба прийти. Далі треба знати, скільки часу добиратися до того пункту. І важливо напередодні, незалежно, чи це перше, чи це третє, чи це четверте тестування, підготувати документи. Паспорт і сертифікат і запрошення. Тобто вони мають лежати в такому місці вдома, щоб їх завжди напередодні можна було перевірити, що вони є, а зранку взяти. Тому що на українській мові дуже було багато прикрих випадків, коли, ну, кажуть, вночі загубили. Ми вже сміялися, ви що їх провітрюєте?
Вночі загубили.
Ну, це означає, що вечором подивилися, чи вночі пізно подивилися, документів немає. Якогось документа.
Тобто готуємося, як звикло, в останній момент,
ну,
так?
Так. Угу. Тобто треба готуватися напередодні, і якщо виявили втрату паспорта, то необхідно звернутися в поліцію зранку і взяти довідку про заяву про втрату паспорта. А тоді вже з оригіналом сертифіката і з оригіналом свідоцтва про народження йти в пункт тестування.
Не напружуватися і не створювати такого самого, знаєте, самопоїдання. Все буде добре, ви отримаєте своє завдання, як і решту учасників, всі в однакових умовах. І дуже, ну, вже звертаючись до батьків, напевно, просто треба підтримувати своїх дітей. Дуже важливо така внутрішня моральна підтримка батьків, родичів, які просто побажають спокійно, зважено підійти до цього тестування, яке має відбути та чи інша молода людина.
Зранку обов'язково поснідати, хоча б чаю гарячого випити, тому що, ну, це важливо. Вони починають в 11-й годині, пів 11-ї заходять в пункт тестування, пишуть до 13-ї, 14-ї, 14.30. Українська мова буде і фізика, це трохи є. А коли дитина нас є
голодна, так?
Голодна, то є випадки, що і мліють в пунктах тестування. А потім питаємо, чи ви хоч щось пили? Ні. Це відповідальність і батьків.
Дивіться, от психологічну таку підтримку від батьків ми вже з вами заторгнули, так? А от оцей настрій, який вчителі впродовж року, готуючи дітей до того ЗНО, трошки, ну, якби психологічно давили, так?
Ні, ну, тут важко сказати, давили. То є індивідуальний підхід до кожної дитини. Я ще розкажу, це вже як з досвіду, як мама дитини, яка 3 роки тому здавала ЗНО, я, до прикладу, точно знаю, що, можливо, на перше ЗНО десь він, попри те, все, що писав пробне ЗНО, десь не до кінця був готовий. На друге ЗНО дитина моя зібралася, жодних проблем у нас не було, у нас дуже добрі результати. І це, ну, але це все залежить від внутрішнього налаштування. Тобто батьки, родичі, близькі, вчителі, але це має бути на позитив. Тобто в будь-якому випадку це важливий і, ну, такий крок в житті дитини, просто треба спокійно, зважено і такого самозаспокоювання. Тобто все рівно треба написати. І все.
От зараз запитаю вас як маму, а не як чиновника, так? Чи користувалися послугами репетиторів?
Моя дитина ходила в спеціалізовану школу. Я досить вимоглива мама, і в 9 класі, коли були ще зошити з ДПА, я заставила свою дитину записати всі відповіді у всі зошити. Тобто це була українська мова, історія. І моя дитина після того, як вона написала всі варіанти, поїхала до моїх коліжанок з різних предметів, і просто вони оцінили. В нас йшла, наприклад, одна помилка по математиці з української мови коліжанка, яка перевіряла роботу, сказала, що не буде проблем з написанням текстів, творів. Ну, і в 11 класі ми просто, ну, в якійсь мірі підсилили. Ну, тобто такого, я дякую колегам, які займалися з моєю дитиною, але це було не так, ну, моя дитина мала ґрунтовні знання, але ми це вимагали від дитини насправді впродовж року. І я вважаю, що тут є, в принципі, оця роль батьків. Вони мають стати партнерами і учасниками навчально-виховного процесу. Не мають діти запускати десь, бо ЗНО – це не тільки 11 клас. Дуже важко осягнути все в 11 класі. Якщо є прогалини з 5-го, з 6-го, вони нашаровуються, і тоді йде велика суцільна прогалина. Це не може нам навчитися, знаєте, як ми привикли в університеті, за одну ніч ми все ось. ЗНО це не підійде. Тобто це має бути
знання, які накопичувалися так роками.
Так.
Ну, на жаль, відповідальних батьків, а тим більше таких здібних дітей і відповідальних нас
ні,
мало.
Я дуже перепрошую. Ні, я не погоджуся
не
з мамою.
Не погоджуся.
Да, я можу говорити, що в нас от на цьому тижні була така велика приємність і честь. У нас є 116 діток, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів. Пройшли оце малу академію наук. Вони, ну, 116 діток різного віку. У нас дитина з Сокальської школи Анна є стипендіатом президента України, 3-го класу учениця. Вона має перемогу в конкурсі Петра Яцика, знавці української мови. Ну, просто нам треба звертати увагу на таких дітей, підтримувати їх.
Підтримувати
тих вчителів, які з ними працюють. Але я просто хочу звернутися до всіх батьків. Ми є відповідальними за своїми дітьми. Ми маємо їм дати шанс на добрі, якісні знання. Але це залежить і від нас. Якщо ми ними займаємося, якщо ми з ними спілкуємося, і якщо ми хоча б цікавимося, чим вони займаються, тоді та дитина буде мати шанс.
Ну, гаразд, але говоримо про ту більшу масу, та? Все-таки не можете заперечити про те, що більшість батьків і дітей йдуть до репетитора. Скільки потрібно, на вашу думку, та? Ну, скажімо так, думку зі сторони, скільки часу потрібно, скільки років потрібно для того, аби все-таки викорінити в наших батьків, що вже, там, умовно кажучи, з першого класу ми наймаємо дитині репетитора, там, чи з англійської, чи, ну, з будь-якого предмету, так?
Ну, мені важко сказати, скільки треба часу, бо в мене теж на своєму досвіді моя мама, яка живе в районі, каже: дитину, чому ти не даєш дитину до репетитора? Бо в нашому місті всі ходять до репетитора. Моя дитина ходить до школи. І Сіатаном на сьогоднішній день, в 5 класі, нема змісту. Вчителі викладають той матеріал. Я перевіряю домашні уроки, або чоловік здебільшого, бо мені не виходить. І в нього нема ні прогалин, ні оцінок. Ми не рваємося за оцінкою. Головне – знання. Але я його заставляю читати. І в мене зроблені всі домашні завдання. У нас такого нема. Оце ми робимо. Ми це перевіряємо. Він робить їх самостійно. Але якщо батьки не мають часу на свою дитину, а вважають, що це завдання школи, або завдання репетитора, ну, то вибачте мене, будь ласка. Я була не
тоді витрачайтеся на репетиторів, так це
так
називається?
Ну, я свідком була в своєї дитини в класі в 4-му, коли дітки приходять до школи і переписують домашнє завдання зранечку о 8-й годині. Ну, то, колеги і батьки, це проблема в нас, в нашій самоорганізації. Не може тільки все дати школа. Ви маєте теж... Дитина прийшла, отримала знання в школі, вона має їх закріпити вдома. Вона має зробити, для цього дають домашні завдання. Якщо ми не будемо звертати увагу, наші діти здебільшого сидять в інтернеті і в телефоні, то не будемо мати результату. Тоді будемо казати: погана школа. Ні, школа не погана. Ми мусимо приділити час і перевірити знання і підготовку домашніх робіт наших дітей. Повірте мені, що наші діти всі в однакових умовах вчаться. Але просто хто звертає увагу з батьків, хто, можливо, більше десь в якійсь мірі там приділяє цьому увагу, вони, ну, діти тоді віддають. Якщо ми не зважаємо на них, то не будемо мати результату. Ну, це не є, не можна вивчити для ЗНО за один рік. І за рік теж ні.
Дивіться, ще одне таке дражливе запитання. За підсумками минулого року ЗНО був випадок звільнення директора школи, тому що медалісти, які тоді отримали медалі, не виправдали своїх знань під час тестових завдань.
Я на цьому році буду теж наполягати на тому, що директор школи має нести персональну відповідальність за навчання дітей в школі, і за організацію, і за ці всі роботи, які були попередньо. У нас цього року є більша кількість заявлених медалістів. Ми маємо навіть на 300 осіб. Минулого року у нас було 530, по-моєму. Цього року маємо, по-моєму, 801 заявку. Ну, більше 800 заявок на золоті медалі. Але минулого року хоча б діти писали ДПА в школі. І це було, так би мовити, я вам відверто скажу, я вважаю, що директори дуже ризикнули. Тому що ДПА тепер у формі ЗНО, і як напишуть діти, важко передбачити. Ну, я дуже сподіваюся, що ніяка стресова ситуація не повпливала на знання тих дітей, вони підтвердять рівень своїх знань, і буде все добре. В іншому випадку будуть нести відповідальність директори однозначно, ну, тому що є навчальний процес, є якісь контрольні роботи, є однакові вимоги до оцінювання знань, і не можна, ну, тобто, має бути однаково. Ну, у нас реально дуже багато є звернень батьків, які пальнують своїх дітей, вони навіть одного балу не подарують вчителю чи директору. Але є, ну, так, щоб, знаєте, цей процес має бути збалансований, але оцінювання і якість знань має бути перш за все.
Пані Лариса, в одному з ваших інтерв'ю за минулий рік я вичитала таке, що ви говорили про те, що випускники сільських шкіл ЗНО складають гірше.
Це Український центр оцінювання якості освіти робить такий зріз не тільки за кожною школою, але мається на увазі загалом місто-село з селища міського типу, навіть обласний центр і районний. І на самій нижній сходинці є випускники сільських шкіл.
Я тут додам, напевно. Я хочу сказати, що Львівщина, власне, відноситься до тих областей, де є більш збалансований оцей розрив. У нас немає такого відчутного великого відриву між містом і селом. Але, власне, навчання в малокомплектних школах особливо.
А давайте ми трошки послухаємо статистику і перейдемо, власне, до ще однієї теми нашої бесіди про створення опорних шкіл на Україні.
Статистика. В Україні 613 шкіл 1-2 ступенів, в яких навчається менше 25 дітей. Вартість навчання одного учня тут обходиться у понад 50 тисяч гривень на рік, при наявних 9 тисячах. Імпульс.
Спершу трошки нашим радіослухачам проясню, про що йдеться. В Україні розпочали так зване укрупнення більших шкіл і ліквідацію сільських шкіл, де навчається мало учнів.
Ні, я перепрошую.
Зараз будете мене виправляти. Така схема має, власне, в принципі, цю тезу я взяла з Міністерства освіти, з їхнього сайту. Така схема мала би зробити освіту якіснішою та зекономити бюджет. Для цього Міністерство освіти обіцяло створити добре обладнані опорні школи, до яких з довколишніх сіл доїжджатимуть учні з 5 до 11 класу. По Україні таких освітніх закладів мало б запрацювати 184. Всі вони є переможці обласних конкурсів. Львівщина визнана лідером серед створення опорних шкіл. Таку інформацію я вичитала. Тепер спростовуйте або доповнюйте.
Я, може, додам. Ага. Дивіться, серед тих 613 шкіл, де навчається до 25 учнів, а це школи здебільшого, як ви сказали, початкові, тобто там навчаються діти від 1 по 4 клас. 62 школи знаходяться на території Львівщини, але не до 25 учнів, а до 10 учнів. Тобто в нас є 62 школи, де навчається менше 10 учнів. А загалом початкових шкіл на Львівщині є 244. Вартість утримання навчання одного учня, ну, то так, просто для статистики, я розумію, що це не є принципово. Сягає не 50 тисяч, а навіть доходить до 81 тисячі на Львівщині. Але я погоджуюся з тезою про те, що початкова освіта має бути наближена до місця проживання дитини. Здебільшого, умови навчання в малокомплектних школах не є найкращими. Я була на минулому тижні в Бродівському районі, і мене неприємно вразила ситуація в одній з шкіл.
Приємно чи неприємно?
Неприємно. Неприємно. Тобто я була в двох малокомплектних школах. Угу. В одній навчається 7 дітей, а в одній навчається 5 дітей. 7 дітей в цьому селі було справді недобре організовано. Я звернула увагу керівнику відділу освіти. Я напишу листа в районну адміністрацію, в районну раду. В таких умовах діти навчатися не можуть. Де навчалося 5 дітей, мене вразила вчителька, яка ідеально створила умови для навчання тих дітей.
Ну, вона живе своєю роботою.
Вона молода, тільки прийшла на роботу, і вона, мешканка того села, вона ходила в школу старшу, вона розуміє цей процес і реально вона вкладає в цих діток.
Неї... Мушу вас перебити, бо маємо дзвіночок нашого радіослухача. Доброго дня, задавайте, будь ласка, запитання ваше. Слухаємо вас.
Мені звати Олег, значить, запитання хочу задати таке. Якщо я проживаю в селищі, і такі зараз проблеми є, селище з'єднується, і в нас є школа, і ці школи перевели в одну сільраду, розумієте? І моїх дітей треба возити в це село, де далі від мого селища. Тобто всі школи з'єднали в одну школу велику. От. І в мене проблема є з транспортом, як я маю довозити своїх дітей в школу цю.
Ми якраз зараз дякуємо вам за запитання. Ми якраз зараз про це говоримо і пробуємо розібратися. Мабуть, трошки не так ви кажете, так?
Добре, в такому випадку я хочу сказати, що це не є основна проблема батьків. Це проблема школи і організації навчального процесу. Тобто, це школа буде довозити спеціальними автобусами дітей до школи, до якої треба. В якій створені умови для навчання, кращі умови для навчання. Але у випадку нашого радіослухача, я так розумію, що це йдеться про створення опорної школи, і школи всі створили, з'єднали, це, напевно, створені філії школи. Це школи, опорні школи створюються для забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти. Але йдеться про те, що це є школа, яка є велика, де, власне, є створені класи різного гатунку, можуть бути вже профільні, тобто є якесь певне скерування. Діти не вчать, перш за все, це йдеться про старшу школу, 10-11 клас, щоб діти могли вибрати собі профіль, тобто більш поглиблено вивчати окремі предмети. Це вже на сьогоднішній день дозволено. Але погодьтеся, дивіться, що стосується малокомплектних шкіл 1-4 класу, то в нас є в тих школах, де є мало дітей, ми практикуємо, є створені такі умови індивідуального навчання або класів комплектів. Тобто діти сидять поруч 1-3 клас, вони вчаться разом. Ви самі розумієте, про якість освіти важко говорити. Та? Індивідуальне навчання теж прийшла вчителька, чи ви прийшли до вчителя?
Власне, напевно, оце і є потім ці результати ЗНО, які ми отримуємо в кінцевому результаті, так?
Але це можна створити ще до початкової школи. Погодьтеся, як можна навчити хімії на індивідуальному навчанні?
Угу.
Або як, старша школа, не старша школа, а з 4 по 9 клас вже нереально створити класи комплекти в жодному випадку, і ми не можемо говорити про індивідуальне навчання хімії, фізики, ще можна прочитати історію вдома. Але це неправильний підхід. Ми маємо створити умови, де вже розвивається конкуренція між дітьми, де діти тягнуться до кращого, де їм створені умови, умовно скажемо, де вони бачать не тільки дошку і крейду, а вони бачать інтерактивну дошку, де вони можуть самі це попробувати. У нас є прекрасні школи, де є створені умови для якісної освіти. Минулому році таких шкіл на Львівщині було створено 21. Цього року ми продовжуємо ту традицію. Ми маємо фінансування, покращуємо матеріально-технічний стан шкіл 26 в області. Це є 19 шкіл в опорних і 7 шкіл з поглибленим вивченням природничих і математичних дисциплін. Одна з них у Львові, всі решта в межах. Ті школи, які показали найкращі результати, учні яких показали найкращі результати ЗНО. Тобто держава повертається до формування, до створення умов для здобуття якісної освіти. Але то має бути спільне бажання всіх. Я розумію, що це не має бути...
Давайте ми повернемося ще до радіослухача, так, і ви щойно про це говорили. Створити конкурентні умови, і аби дитина навчалася, це все дуже добре. Але як добратися? Це буде курсувати спеціальний автобус,
дивіться,
це
за
будуть
кожна,
маршрутки, як
за
це кожна, буде
за кожною школою в наших на теренах Львівщини більше 250 автобусів, які довозять дітей до школи. Я розумію, що їх на сьогоднішній день недостатньо. Минулому році, з минулого року ми закуповуємо, створюємо, тобто даємо можливість закупити автобуси територіям. Ми вже з минулого року з грудня місяця купили ще 16 автобусів для довезення діток. Цей процес, на цьому процесі не зупиняємося, він рухнувся з мертвої точки, було дуже багато проблем, але процес пішов закупівлі автобусів. За школою має бути закріплений автобус, і автобус курсує за певним маршрутом. Тобто він приїжджає в це село, має бути облаштована зупинка, діти приходять на зупинку, в той самий час є автобус,
він довозить. Все як за кордоном, майже як в закордонних фільмах, скажімо так.
Є проблема.
Будуть всі автобуси, чи будуть всі місця?
Ми робимо для того все, щоб вересні були закуплені, вже до вересня були доставлені всі автобуси до Львова, І ще одне. На сьогоднішній день можемо говорити про те, що так, ті автобуси є різного віку, тобто вони різного року випуску, вони здатні, ну, їм теж притаманно ламатися. Повірте, що батьки зразу сигналізують, пишуть на гарячу лінію, просимо вирішити питання. Так, ці кроки ми теж робимо, латаємо ці дири. Справді, парк шкільних автобусів до нового навчального року має бути закуплено ще 50 автобусів приблизно на Львівщині.
Угу. Давайте ще про опорні школи. Такий досвід. Він є, можливо, в інших країнах? Звідки ви черпали такий досвід?
Там він більш поширений для країн Європи, тому що в нас справді дуже розгалужена мережа шкіл.
Тобто, аби наші мешканці сільської місцевості не лякалися, що то щось таке нове і щось наші чиновники придумали?
Ні.
Це працює в інших країнах?
Це працює в інших країнах. Є окремо, до прикладу, є країни. Мені видається, що останнє я читала в Естонії, спілкувалася з експертами Естонії. В них є тривалість перевезення дітей. Тобто, в них дозволено законом, передбачено перевезення дітей. 30 хвилин для перевезення. Якщо школа має бути розміщена на відстані, що час, на як потратити, на який ви маєте 30 хвилин, тоді ви маєте право довозити дитину. В іншому випадку ви маєте так сконструювати,
вибрати той навчальний заклад,
до якого час довезення, до якого буде менше 30 хвилин. В нас такого нема. Ми говоримо про те, що початкові школи мають бути все ж таки найближче до розміщені до місця проживання дитини. Але ми говоримо і про те, що з першого класу треба дітям створити нормальні умови для здобуття освіти. Щиро вам скажу, була в одному з районів, і коли в другому класі діти читають по складах, мене охоплює сум. Тому що в нас, моя дитина в другому класі вже читала на швидкість. Я не знаю, чи це дуже треба, але моя дитина, умовно скажемо, діти в школах, де є конкуренція і розвиток, то вони можуть мені ідентифікувати, що щука – це риба і сом – це риба. А коли в другому класі діти мені кажуть, що вони знають рибу і акула, при тому прочитавши абзац про щуку і про сома, вони їх не ідентифікують. Давайте створимо їм кращі умови. Давайте їм дамо шанс. Я розумію, що вони найкращі, вони маленькі, але попри те все, я якось спільними зусиллями. Не тільки школа, але і батьки мусять займатися такими дітками. Просто шкода, бо вони не мають жодного шансу.
Я думаю, на такій оптимістичній ноті будемо закінчувати. Чи пані Лариса щось буде доповнювати? Тоді дякую нашому.
Перед день закінчення навчального року, завтра буде звучати здебільшого останній дзвоник, я хочу побажати всім успіху, гарного відпочинку через літо, набратися добрих сил. І загалом дітям побажати, особливо 11-класникам, успіху і самореалізації.
Дякуємо вам, ми підсумуємо.
Підсумуємо.
Освіта дітей – це пріоритет кожної держави. Та чи лише від держави залежить майбутнє кожної дитини, вибір за кожним із батьків. Вже сьогодні о 17-й годині повтор нашої програми, також повтор о 12-й, а ще долучайтеся до наших соціальних мереж. Ви можете ставати учасником нашої програми і задавати запитання нашим гостям.